No niin. Katsotaan sitten tässä tällä porukalla, mitä tänne nyt on kertynyt, niin tästä esteksi viikko tehtävä kakkosesta ja sitten jatketaan sitä lomake-esimerkkiä, mikä viime kerralla oli. Saadaan jonkinlainen taltiointi verkko-opiskelijoille tehtyä tässä. Joo, elikkä viimeinen viikko tehtävä PHP:n perusteita oli, ja sieltä nyt näyttely on tämmöistä kommenttia tullut, eli tehtävä siinä ilmeisesti suurin piirtein puolet on oppinut vähän ylitte jotain uutta erinäisistä osa-alueista, ja lopuille se on ollut aika lailla tuttua huttua. Ja mitä tässä nyt muuta näkee, niin aika moni on lähtenyt tuonne viitostason tehtäviin, kun toi keskiarvotasosta on ylitte nelosen, ja kestoakin oli vain 3,5 tuntia keskimäärin sen tehtävän tekemisessä. Ja osa-alueiden vaativuudesta, niin PHP:n syntaksi nyt on sieltä pikkusen enemmän kuin noin muut, että lähinnä kai tämä oli sitten tuon syntaksin kanssa vähän taistelua. Eli ei mitään kovin vaativia juttuja. No, katsotaan sitten mitä siinä viikkotehtävissä piti tehdä eri tasoilla. Eli tässä on toi viikkotehtävä taso 1, ja siinähän piti tehdä vaan semmoinen 5x5-kertotaulu käyttäen noita kontrollirakenteita ja PHP:n tulostuksia. Ja tässä nyt ei mitään sen kummallisempaa, kunhan muistaa aluksi tuolla tuon PHP-määrityksen, että tulostetaan toi XML-deklaraatio tuolla ECHOlla, koska muuten se PHP-tulkki sekoaa noissa merkinnöissä tuolla. Eli se tuonne alku aina muistaa, ja sitten tämä varsinainen tulostus on tässä näin. Eli sinne podin sisälle vaan laitetaan tommonen ja tulostetaan sen taulukkoon liittyvät tarpeelliset ominaisuudet. Siinä on nyt otsikkoja, ja sitten tulee toi table-elementti, ja sitten täällä alkaa sitten siinä se ensimmäinen rivi, mikä tehdään, missä on ne numerot, niin se kannattaa ihan erikseen siitä tulostaa pois. Se poikkeaa jonkun verran niistä muista riveistä, koska siellä muilla riveillä on sitten vain semmoisia normaaleja soluja. Ja mitenkä se nyt tulostaa 5 numeroa peräkkäin, niin for-silmukalla aloitetaan tuosta 1 ja mennään alle 6, eli 5 asti. Myös näinkin käy. Ja sitten tulostetaan se K sinne TH-elementin sisälle. Täällä tietysti pitää huomata, että pitää aloittaa tuolla TR:llä ja sitten lopettaa tuonne TR, ja siellä välissä on sitten näitä TH-elementtejä. No sitten ne muut rivit, miten siihen 5x5-taulukkoon menee, niin no esteenä se yhden rivin tulostaminen, niin sehän onnistuu jotakuinkin samalla tavalla kuin mitä tässä tehtiin näin. Eli yksi tuommoinen for-silmukka, missä on TR-ominaisuus täällä alussa, ja sitten tulostetaan tässä ne loput rivit. Ja nyt sitten se ensimmäinen rivin vaihtoehto on siellä vähän semmoinen erikoisempi tapaus, eli se piti merkitä TH-elementillä, niin se on sitten tällä silmukassa otettu huomioon. Tässä nyt voisi tietysti tehdä myös silläkin lailla, että tämän ifin täältä siirtäisi tuonne ulkopuolelle, ja sieltä sitten tulostaisi noiden rivien mukaan, mitä tuolta tulee, ja sitten tässä vaan tässä sisämmässä for-silmukassa niin laskee sitten eli kun tässä yksittäisellä for-silmukalla tulostetaan se yksi rivi, niin sitten täällä on tämä sisempi tai ulompi for-silmukka, joka sitten tulostaa ne useat rivit sitten keskenään. Ja tässä pitää huomata tosiaan, että käytetään kahta eri muuttuja-arvoa näissä indekseissä. Kun täällä menee 1-5 i, niin täällä sitten vaikka j menee 1-5. Ja sitten kun me halutaan laskea se tulos sieltä, niin kerrotaan vaan noin kaksi keskenään, mitkä pyörii tuolla for-silmukassa. Ja se tulos laitetaan sitten tuollaisen normaalin TD-elementin sisälle. Eli tässä ei tämän kummempaa. Eli siinä pitää kaksi sisäkkäistä forsilimukkaa keksiä. Sitten oli tämä kolmos tason tehtävä, jossa oli sitten tehty tämmöinen pikku lisäys tuossa, että piti selvittää se, että mikä osa päivästä on sillä hetkellä menossa. Ja tämä lisäosa nyt yksinkertaisesti on tämmöinen, että date-funktiolla voidaan selvittää se, mikä on se täysi tunti. Ihan tämmöisenä niin kuin numerona se palauttaa sen tuohon muuttujaan. Ja sitten siitä, kun halutaan selvittää sitten se, että mikä se täysi tunti on, niin joku tämmöisellä if-rakenteella, tässä on vaan sitten tutkittu, että onko se täysi tunti 8 ja 12 välillä. Sitten, jos se ehto ei päde, niin onko se pienempää kuin 17? Onkohan tässä nyt joku looginen virhe tuota? Tässä nyt kävisi sillä lailla, että jos mulla vaikka täysitunti on 1, niin tää pätisi siihen kuitenkin. Joo. Pitäisi tehdä sitten vielä tarkemmin se ehto, että elikkä se täysi tunti nyt on ainakin suurempaa tai yhtä suurta kuin 13. Ja pienempää kuin toi 16. Pienempää tai yhtä suurta kuin 16. Ja sitten vastaavasti vielä se vaihtoehto, että sitten kello on 17 tai ylitte. Näin. Eli tuolla tavalla voidaan sitten merkitä noi välit. Eli tämä on tämmöinen yksinkertainen ifittely. Ja sitten sieltä saadaan joku sitten, laitetaan muuttujaan se, että onko aamu, ilta, iltapäivä, ilta, yö. Ja sitten tulostetaan se tänne normaalin P-elementin sisälle. Noilla aikafunktioilla voi hakea sitten paljon muutakin tietoa ihan tarkemmasta ajasta kanssa. No sitten se piti kysyä lomakkeelta sitä, että minkä kokoinen taulukko tehdään. Eli jos mä nyt laitan vaikka 10, niin se tekisi 10 × 10 taulukon. Ja sehän pitäisi toimia jotakuinkin tälleen, että tässä nyt on tehty sillä lailla, että mulla se käsittelijätiedosto on eri tiedostossa kuin se PHP, eli mulla on täällä normaali HTML-tiedosto, missä on tämmöinen lomake, ja tämä viittaa siihen mun PHP-tiedostoon, mikä tulostaa sitten ne tulokset. Ja ne voi tehdä samaankin PHP-tiedostoon tai sitten erikseen. Ja sitten mä laitan jonkun 10 tohon ja luon sen kertotaulun, ja sitten se luo sen. Mulla on nämä joku tulostuskin jäänyt tuonne Mutta että saadaan suoraan tuommoinen kertotaulukko. Ja mitäs tässä nyt pitää tehdä? Niin ihan ensimmäisenä pitää tarkistaa, että onko sieltä ylipäätään lähetetty näistä koko tietoa. Ja onko se lomake lähetetty. Elikkä Täällä lomakkeella on kaksi kenttää. On toi tekstikenttä koko, ja sitten täällä on tää submit-painike, jonka name on luo. Niin pitää katsoa tuolla isset-funktiolla, että onko nämä arvot täytettynä. Ja Nyt jos haluaa testata, että mitä siellä ylipäätään on niin kuin siellä, mitä sieltä lomakkeelta tulee tietoja, niin niitähän oli niitä funktioita, oli printr, jolla voi tulostaa semmoisessa ihmisen ymmärtämässä muodossa sen tekstin. Sitten oli vardump, joka tulostaa vielä nämä tietotyypikki, mikä tulee sieltä. Ja sitten tuota, on tämmöinen var-export, joka tulostaa PHP niin kuin tämmöisessä koodimuodossa sen, että mitä siellä on niitä ominaisuuksia. Ja nythän nämä $get, $post ja $request, niin nämä on vain taulukkoja. Eli se on semmoinen yksinkertainen taulukko, joka tulee aina automaattisesti jokaisen tuon PHP-suorituksen yhteydessä. Eli kun mä oon tuon lomakkeen lähettänyt, niin mä saan sieltä $getistä tämmöisen taulukon, jossa on nyt se koko, joka viittaa tuohon lukuun 10, ja sitten täällä toinen avain luo, joka viittaa sitten siihen submit-nappulan value omin arvoon. Eli kun täältä lähtee toi tieto, niin koko on yhtä kuin se, minkä se käyttäjä syöttää siihen valueen. Ja sitten täällä tulee, että luo on yhtä kuin mikä value tässä on tässä submit-painikkeessa. Eli se on vaan yksinkertaisesti tuommoinen taulukko. Ja nyt jos mä haluan tuota viitata johonkin tämmöiseen tietoon, mikä tulee tuolta lomakkeelta, niin se on vaan sillä lailla, että vaikka nyt se koko tieto, että koko on yhtä kuin $get, joka on taulukko, ja sitten mä laitan sen avaimen arvon tuohon, että minkä mä haluan sieltä pyytää. Eli esimerkiksi nyt sitten se koko. Ja tietysti tämä, että mitä tänne laitetaan, niin se riippuu siitä name-ominaisuuksista, mitä me ollaan laitettu siihen lomakkeelle. Ja minkä se palauttaa tähän kokoon, niin se palauttaa sitten sen valuen, mikä sieltä on tullut. Elikkä nyt kun mä pyydän kokoa, niin se palauttaa tuon 10 tuolta. Sen kummemmasta ei ole kysymys tuosta. Ja mikä sitten tämä isset on? Niin se on ylipäätään sitten vaan semmoinen, että millä voidaan testata, funktio, millä voidaan testata sitä, että onko joku muuttuja olemassa. Ja nyt jos mä pyydän tehdään vaikka tänne tämmöinen testi. Testi on yhtä kuin isset, ja sitten pyydän vaikka, että $get, ja sitten joku muuttuja, mikä tuolla on. Kyllä pyydän sieltä taulukosta tuommoisella avaimella olevaa arvoa. Niin mitä sinne tulee? Kokeillaan nyt ilman tuota issettiä. Tulostetaan se vaikka vielä tässä. No, eli sieltä nyt näytä, mitä tulee. Elikkä tuohon testiin ei ole tullut todennäköisesti yhtään mitään, koska ei ole olemassa tuommoista avainta siellä taulukossa. Mutta nyt jos mä haluan testata ylipäätään tietää sen, että onko tuommoista olemassa, niin tämä isset-funktio palauttaa tiedon, että jos semmoinen on olemassa, semmoinen muuttuja-arvo, niin silloin se palauttaa true, ja jos ei ole olemassa, niin se palauttaa false. Elikkä tuolla voidaan tarkistaa vaan sitä, että onko joku tieto tullut. Eikä se nyt näytä mitään. Niin, mutta mitäs periaatteessa, jos ei ole olemassa, niin palauttaa No nyt jos on, niin se palauttaa nollan. Tai ykkösen tuolta. Niin, aivan. Jos mulle tuota kokoakaan on määriteltynä, niin ylipäätään mitenkä mä voin tarkistaa sen, että sitä vaan tuu sitten mitään. Mutta ilmeisesti, jos sieltä tuo issettiin nyt ei tule mitään, niin mä voin testata sitten sitä, että onko tuota joo. Elikkä sen testiarvoksi ilmeisesti ei tule mitään, että se ilmeisesti taitaa tulkita sen, että jos mä tulostan sen vaan tuossa, niin se on nolla. Tietysti jos sitä, jos pyydetään, jos nyt se tyyppi pitäisi määrittää tohon, olikohan se nyt, onko se nyt sitten ball vai boolean, en muista tuota. Tarkistetaan tuolta. Se ei tulosta sitten pelkästään tota. No, nyt meni kyllä vähän vaikeaksi. Mutta joka tapauksessa nyt tuolla issetillä me pystytään sitten tarkistamaan se, että vaikka mä nyt en saanut sieltä ulos sitä, että sieltä tuleeko sieltä true vai false, mutta sitten kun me testataan sitä tässä if-funktiossa, niin sieltä tulee sitten joko tieto, että semmoinen parametri on annettuna, tai sitten ei ole. Elikkä me voin tehdä tolla tavalla sen tarkistuksen, että onko ylipäätään asetettuna tuommoista tietoa. Nyt tietysti kun on kyse tuosta tuommoisesta tekstilomakkeesta, niin isset-funktiolla sitä ei voitaisi tarkistaa, koska aina kun lomake lähetetään, niin tämmöisestä tekstilaatikoista joka tapauksessa tulee joku tieto. Että jos mä täältä laitan tyhjän tonne ja sitten laitan luo kertotaulun, niin tänne tulee tieto, että koko on yhtä kuin tyhjä. Ja sitten se sanoo, että tuli koko tieto. Eli mitä mun pitäisi tehdä nyt, niin mun pitäisi tarkistaa, että se ei ole tyhjä. Ja nyt sitten, kun mä tarkistan sen, niin joo, elikkä nyt se tarkistaa, että onko se tyhjä. Sitten mä voin sanoa, että tyhjä koko tieto. Ja näin. Elikkä tuolla enttyllä voisi tarkistaa sen. Tai sitten voi tehdä sillä tavalla, kun viime kerralla tehtiin, että haluan tarkistaa tuonne, että onko siinä jotain tekstiä, niin tutkitaan, että onko tämä eri suuri kuin tyhjä merkkijono. tälleen voisi tehdä sitten sen tarkistuksen, että onko se käyttäjä syöttänyt sinne jotakin. Mutta sitten jos on joku tommonen niin kuin nappula, jota painetaan, tai joku tämmöinen checkboxi, niin semmoisen voi tarkistaa sitten sillä isset-funktiolla. Elikkä, että jos halutaan tutkia sitä, että onko tämä lomake ylipäätään lähetettynä, niin siellä on se submit-painike luo, ja sehän tulee vaan siinä tapauksessa, että sitä ollaan painettu, niin tulee tieto tänne, että luo on yhtä kuin sitten tämä joku teksti täällä näin. Ja nyt se, että mikä teksti tuolla on, niin sillä ei ole väliä. Voidaan tutkia sitä siellä issetillä. Ja sitten tässä pitäisi tarkistaa se, että koko ei ole tyhjä, että siellä on jotain merkkejä. Ja oikeastaan mitä pitäisi vielä tarkistaa tässä, niin on sitten, että siellä koossa on joku numero ylipäätään. Mutta se tietysti tulee tässä vertailussakin, että tutkitaan, että se koko tieto tuossa sitten muunnetaan joksikin numeroksi, niin onko se pienempää kuin 0 tai suurempaa kuin 20. Mitenkä sitten voisi tarkistaa sen, että onko se numero? Niin tähän voisi tehdä vielä semmoisen testi, että ja isNumeric get koko. Eli nyt täältä tulee se tieto, että minkä se käyttäjä on laittanut siihen lomakkeelle, sen koko tiedon, jossa on jotain tekstiä, niin silloin tämä isNumeric palauttaa false. Jos se on numero, niin sitten tämä isNumeric palauttaa true ja päästään meidät tähän osioon sitten. Joo. Eli se tarkistaa sitä, että onko mulla ylipäätään täällä määriteltynä toi. Ei ole väliä, että mitä tahansa sinne on laitettukaan. Ja sitten taas, jos mulla nyt ei ole vaikka luo-funktiota tuolla, tai tietoa toi luo, niin silloin sen ei pitäisi päästä tähän näin. Eli se tekee täällä sitten jonkun herjauksen. Mutta jos mä kirjoittaisin tänne, että luo on yhtä kuin ja sitten ei ole mitään tahansa muuta, niin silloin sen pitäisi hyväksyä se. Eli isse tarkistaa vaan sitä, että onko ylipäätään olemassa joku muuttuja. Ja sitten jos mä kysyn täältä, että get koko, ja nythän tätä ei ole olemassa varsinaisesti tätä muuttujaa get koko, jos ei täällä otsikkorivillä on tullut, tai siis siellä get- tai post-parametreissa ei ole tullut ylipäätään tuota tietoa. Eli issetillä voi tarkistaa tosiaan nappulan painamiset ja sitten semmoiset checkboxit. Sitten jos on tekstikenttä, niin sitten pitää tarkistaa empty-funktiolla. Tai sitten vertailemalla sitten johonkin merkkijonoon sitä. No sitten, miten tässä sitten tehdään se, niin nyt jos se koko tieto on saatu sieltä ja on tutkittu, että se on numeroja ja näin poispäin, niin, ja on tutkittu, että se on sillä tietyllä välillä, oliko se 1-20, niin silloin me voidaan tehdä sitten tämä tulostus täällä. Ja tämä toimii nyt aika lailla saman tapaan kuin tuossa ykköskohdassakin. Ainut ero tässä on se, että nyt mihinkä asti mennään noissa forssilimkoissa, niin se on saatu sieltä lomakkeelta. Eli se koko tieto tulee tuolta. Ja tässäkin tapauksessa on kaksi tämmöistä sisäkkäistä silmukkaa, missä ulomissa käydään näitä rivejä läpitte, ja sitten sisemmässä niin se tulostaa sitten ne yksittäiset solut sinne rivin sisälle. Ja tämä on aika tyypillinen tämmöinen taulukkomainen esitys, että joudutaan käymään jotain, vaikka jos tietokannasta haetaan jotain tietoja, ja halutaan näyttää ne sille käyttäjälle, niin meidän pitää joku tämmöinen kaksinkertainen silmukka käydä läpi, jossa esteksi tulee niitä tietueita niin kuin rivi riviltä, ja sitten ne tietueiden kentät saadaan sitten sarakkeina. Tätä tullaan tarvittamaan vielä sitten tulla myöhemmässäkin vaiheessa. Ja aina sitten tässä, että jos joku homma meni pieleen, niin täällä on sitten vaan tulostettuna virheilmoitus. Mutta nyt jos ei näitä tarkistuksia ole tehnyt, niin siitä me ei sakoteta millään tavalla, että tätä asiaa nyt ei käsitelty oikeastaan virheen käsittelyä hirveästi tuossa ensimmäisellä tai edellisellä viikolla, että varsinaisesti se on nyt niin tämän viikon asiaa vasta. Ja kunhan nyt ylipäätään saa tulostettua jotakin sieltä niiden parametrien perusteella, niin se on hyvä. Sitten yksi tämmöinen asia, että nyt kun meillä on tämmöinen useampiosainen lomake, ja on hankala debugata sitä, että kun jos mä nyt laitan tänne jonkun breakpointin ja yritän debugata tätä, niin mähän en saa mistään näitä get-parametreja ollenkaan, että senhän pitäisi oikeastaan esteksi jonkun käyttäjä lähettää siellä lomake, josta sitten tulee nämä parametrit. Ja sitten vasta päästään testaamaan sitä. Eli se mun debukkaus tyssää ihan tähän alkuunsa, koska siellä ei ole näitä tietoja. No mitenkä semmoisen voisi sitten kiertää tässä? Nythän meillä on ongelma se, että me pystytään debukkaamaan vain yhtä sivua kerrallaan, koska meillä ei ole semmoista kytköstä tämän ja sitten sen palvelimen välille, eli sinne palvelinpäähän tarvittaisiin jotakin ohjelmistoja, että me pystyttäisiin debukkaamaan useita sivuja kerralla. Niin tämmöinen kikka on tässä, että mä tulostan tuolla var-exportilla nämä parametrit, mitä tulee tuohon kettaulukkoon. Ja tehdäänpä silleen, että näin, ja mä täytän vaikka sitten sen lomakkeen täältä. Laitetaan vaikka 10 tonne luokkertotauluja. Okei, nyt me saadaan tohon sitten se koko taulukko semmosena PHP-koodina, joka voitaisiin periaatteessa suoraan lisätä tuonne meidän omaan koodiinkin. Otetaan toi tosta ylös, ja sitten lähdetään debukkaamaan tätä meidän koodia. Eli laitetaan joku breakpointti tonne, ja sitten täältä debug ja php-script. Joo. Jos mulla on siellä enemmän joku virhekin siinä testissä. Jaa, tuolla on vaan joku tommonen väliaikainen. Okei, no siitä ei tarvitse välittää. No nyt sitten, jos mä haluaisin testata että miten se menee tuossa silmukassa, tämä suoritus, niin. Nythän täältä nämä get- ja post-parametrit on tyhjiä täällä. Ainut, että täällä jotain täällä getissä on näitä tämmöisiä debug-juttuja, mutta niistä ei meille ole sillä lailla hyötyä, vaan meidän pitäisi saada niitä meidän omia get-parametreja. Mutta nyt pystyy tässä dynaamisesti muokkaamaan näitä, että mitä täällä on näitä parametreja, niin kun ottaa tuolta tuon ketin ja change-value ja laittaa tuohon sen PHP-koodin, mikä on tullut. Tämä voi tietysti itsekin kirjoittaa tuon taulukon. Sitten OK, ja nyt se muokkaa sitä tietoa tuolla, ja nyt kun mä lähden suorittamaan tätä rivi kerrallaan, niin nyt sen pitäisi mennä tuonne silmukkaan sisälle. Eli tällä tavalla sitten pystyy käsittelemään sitä, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Nähdään täältä reunasta, että miten se muodostaa tuota kertotaulua. Rivi kerrallaan. Ja tästä tulee koodina, ja sitten täältä näkyy sitten väliaikaisesti se, että mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä. Elikkä tommonen kikkamahdollisuus. Palataanpa sinne tänne. Ja sitten vielä se viimeinen vaihtoehto. Ja tässähän ainut ero oli tohon viitosvaihtoehtoon, niin oli se, että otetaan kaksi parametria, x ja y, ja sitten laitetaan, ja sitten luodaan se kertotaulu, ja sitten tulostaa semmoisen kertotaulun, missä on vielä vähän väritettynä näitä erilaisia vaihtoehtoja, mitä täällä on. Ja mitenkä tämä eroaa tuosta toisesta, niin täällä nyt sitten otetaan sieltä ketin parametreista tuo x ja y, ja tietysti pitäisi tarkistaa vielä, että nämä olisi numeerisia, ei tyhjiä, mitä täältä tulee noita tietoja, ja sitten, että ne on sopivalla välillä, ja sitten tehdään se taas se tulostus, ja nyt täällä on se ero, että sitten tämä y ja x parametrit, nämä vaikuttaa sitten siihen, että mitenkä mennään näitä rivejä, eli se y-arvo, mikä täällä kertoo, niin se määrää niiden rivien määrä, ja sitten vastaavasti taas sarakkeiden määrän, tämä sisempi silmukka, mihinkä asti siellä mennään. Ja mistä sitten voidaan tarkistaa se, tai tuo väritys, niin voidaan tutkia, että kun ollaan saatu se kertolaskun tulos täältä näin, niin otetaan siitä jakojäännös, kun jaetaan kakkosella, eli se tuli tuolla prosenttioperaattorilla. Ja sitten vertaillaan sitä, että onko tämä yhtä kuin nolla. Jos se on jaollinen kakkosella, mikäs tämä meneekään? Se pitäisi olla varmaan parillinen, jos on tämä ensimmäinen vaihtoehto. Jos jakojäännös on ykkönen, niin silloin luokka on pariton. Ja sitten, jos jakojäännös on nolla, niin silloin on parillinen. Ja täällä sitten vaan laitetaan tuommoinen class-ominaisuus, että parillinen ja pariton. Ja sitten CSS:ssä voidaan määrittää, että miltä se sitten näyttää se taustan väri. Täällähän toi CSS on, ei tämän kummosempaa, mutta kun että pisteparillinen background color ja pisteparitonia ja näin poispäin. Tää olikin sujunut yllättävän hyvin. Joo. Sitten jatketaan tuosta viikon aiheesta. Muutamia huomioita tosiaan, niin aina mieluiten käyttää erillistä CSS-tiedostoa siellä, jos tarvitsee sitten jotain erityismuotoilua johonkin väliin lomaketta, niin käyttää niitä class- ja id-ominaisuuksia, ja sinne erilliseen CSS-tiedostoon sitten määrää, että nämä vaikutukset, että miltä sen pitäisi näyttää, niin silloin pysyy ylläpidettävämpänä se ulkoasu. Jos me upotetaan sinne XHTML-koodiin jotain tyylimäärityksiä, niin ne vaikuttaa siihen yhteen sivuun vaan, mutta jos meillä tämä palvelu laajenee vielä, niin me voidaan käyttää sitä samaa CSS-tiedostoa sitten useammassakin paikassa. Sitten välttäkää p-elementtiä. Jotkut oli käyttänyt, käyttäkää sen tilaa strongia, koska näissä nyt ei hirveästi niin kuin eroa ole, mutta tässä on semmoinen vivahdeero, että p-elementti viittaa siihen, että miltä se näyttää ruudulla. Strong tarkoittaa sitä, että se on ylipäätään vahvennettu. Eli tässä on semmoinen, että me ei voida tietää sitä, että mitä boldaus tarkoittaa semmoiselle henkilölle, joka ei vaikka näe mitään. Sille pitäisi vaan sanoa, että okei, no tämä kohta on vahvennettu strong elementti. Sitten TH-elementeissä, niin pitäisi muistaa aina tämä scope-ominaisuus, eli kun tehdään taulukkoja, niin kerrotaan se, että onko tämä nyt sarakeotsikko vai riviotsikko. Joo. Sitten tämmöinen pieni huomioitava, että kun tehdään ylipäätään lomakkeita ja www-sovelluksia, niin aina pitäisi huomioida tämä tietosuoja-asia. Eli nyt esimerkiksi, nyt kun meillä on tuossa esimerkiksi tuo tuommoinen terveyskysely, niin se on hyvin tämmöinen arkaluonteinen juttu. Ja käyttäjä, joka täyttää sen lomakkeen, niin sen pitää tietää, että mihinkä niitä tietoja käytetään. Ja aina kun tämmöinen lomake tehdään, joka koskee tämmöisiä yksityishenkilöitä muutenkin, niin siitä pitäisi tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle. Meillä on tämmöinen lomake, rekisteri-ilmoitus. Ja mitä siinä rekisteri-ilmoituksessa on, niin siinä on ylipäätään kaikki tiedot siitä, että mitä kysellään sillä lomakkeella. Mitä tietoja kerätään ja tallennetaan johonkin. Ja sitten, kun on tämmöinen lomake, niin sen yhteyteen pitäisi liittää tämmöinen rekisteriseloste, että käyttäjä pystyy näkemään sen, että mihinkä niitä tietoja menee sitten oikein käyttää. Tähän muutamia poikkeuksia on semmoisia, että esimerkiksi jossain, mä en ihan tarkkaan muista, miten nämä on, mutta esimerkiksi johonkin tieteellisiin tarkoituksiin kerätään jotain tämmöistä tutkimustietoa, niin siinä mun mielestä ei tarvita tämmöistä rekisteriselostetta. Tässäkin on omat hienosäätönsä sitten. Mutta aina kun on kyseessä joku tämmöinen niin kuin yksilöön liittyviä ominaisuuksia, jotka niin kuin pystytään spesifioimaan jotenkin, että kehenkä yksilöön ne liittyy ne ominaisuudet, niin semmoisesta erityisesti tarvitsee tehdä tämmöisen rekisteriselosteen. Aivan siltä varalta, että tässä niin kuin suojataan henkilön tietoturvaa, ettei siitä lähde arkaluonteisia tietoja henkilön maailmalle. Esimerkiksi korppijärjestelmässä, niin sieltä löytyy tämmöinen rekisteriseloste, missä on kerrottuna rekisterinpitäjät ja yhteystiedot ja mihinkä sitä käytetään ja mitä kerätään. Ja tiedäkää, kuinka paljon teistä on tietoa tuolla. Oppilaitoksilla on oikeus kerätä tosiaan tämmöisiä niin kuin opintosuorituksia ja opintojen takia niin tietoja. Elikkä näin. No sitten tämmönen vielä hyvä tietää, elikkä SSO-avaimet, että jos teette kotikoneelta päin noita demotehtäviä, viikkotehtäviä ja teillä ei ole suoraa yhteyttä tähän yliopistoverkkoon, niin aina pitää siirtää sillä SSOlla niitä sivuja sinne useris.ju.fi-palvelimelle. Ja siinä on aina se ikävä puoli, että pitää kirjoittaa se salasana ja sitten viskoa sitten jollain hiirellä tai muulla niitä tiedostoja sinne. Niin, että me päästään sitä salasanan kyselystä pois, niin se onnistuu tämmöisellä SSO-avaimilla, eli tehdään tämmöinen julkiseen avaimen perustuva autentikointi. Eli tässä nyt on tämmöiset pienet ohjeet, miten se onnistuu. Eli luodaan tämmöinen julkinen yksityinen avainpari. Se julkinen avain siirretään sinne jalava.cc.ju.fi-kansioon, tuommoiseen authorized keys-tiedostoon. Ja sen jälkeen pystytään käyttämään sitten tätä SSH-ta ja SCP-tä ilman sitä salasanan syöttöä. Ja mikä etu tässä on, niin on se, että esimerkiksi komentoriviltä tällä SCP-ohjelmalla voi siirtää SCP-2-R, joutusta puuttuu vielä semmoinen. Ja sitten joku hakemisto ja sitten se paikka, minnekä siellä siirretään. Eli jalava.cc.ju.fi:ssä se HTML-hakemisto, mikä viittaa sitten tuonne useris.ju.fi:hin ja vaikka sovellukset kansioon siirtää, niin yhdellä enterin painalluksella saa siirrettyä vaikka koko hakemiston sitten kerralla sinne toiselle puolelle. Elikkä tuommoinen kannattaa tehdä. No, jatketaanpa sitä lomake-esimerkkiä. Elikkä meillä oli tämä lomake, jossa lähdettiin tekemään virheen käsittelyjä. Ja tuossa se nyt herjaa tosiaan, kun mä tulin tänne lomakkeelle, niin suoraan tästä, että mä en ole antanut sukunimeä ja etunimeä. Korjataan se vielä tässä heti alkuun. Elikkä miksi se nyt herjaa täällä, niin se herjaa siksi, että nyt kun sitä etunimeä ei ole tuonne annettuna, niin se herjaa siitä. Elikkä mun pitäisi tarkistaa se, että onko tämä lomake lähetettynä ylipäätään. Ja tämä voisi tehdä sillä lailla, että mä tämän osan, mitä käytetään aika usein, tämä lähetetty tieto, niin siirrän sen tuota. No, tästä nyt jää pohtimaan. Siirrän tämän tänne PHP-sivun alkuun. Ja lähetetty on yhtä kuin tämä. Elikkä Mä saan tuohon lähetetty muuttujaan tiedon siitä, että onko sitä nappia painettu. Ja nyt mä voin käyttää tota sitten useammassa paikkaakin. Eli tässä oli tämä ehto, että jos ei ole lähetetty tai on tullut niitä virheitä, niin silloin näytetään tämä lomake. Muussa tapauksessa näytetään ne tulokset. Ja sitten tietysti tähän voi tehdä tämä, että nyt kun että virheen tarkistuksia, koska niitä kannattaa tehdä, niin vasta siinä tapauksessa, että tuo lomake on lähetetty. Eli siinä olisi virheen tarkistuksia. Ja nyt sen ei pitäisi herjata mulle enää tuolla turhanpäitten noista. Muuta kuin vasta sitten, kun mä oon painanut sitä submit-nappulaa. Ja sitten tässä oli näistä oletusarvoista kanssa, että täällähän mä tulostin nyt sitten tuon oletusarvon, että mikä tuli tuohon etunimeen, jos nyt kerran on tapahtunut tämmöinen virhe, että tuo lomake on lähetetty, mutta sitten ei ole annettu jotain muuta tietoa. Mutta tässä nyt on se vaara, että käyttäjä antaa nyt tämän etunimitiedon jossain muualla, vaikka mä en olekaan lähettänyt tuota tietoa. Tämä nyt vaikka tyhjäksi. Ja sitten mä kirjoitan tänne, että etunimi on hähää. Niin tonne tulee sitten tommonen tieto. Ja joku voisi lähteä levittämään tuommoista linkkiä vaikka tuohon noin suoraan. Niin. Nyt pitäisi sitten tässäkin tarkistaa, että kun tätä oletusarvoa täytetään tänne näin, niin että onko se lomake lähetettynä. Tänne pitäisi kirjoittaa, että if lähetetty, missä on nyt tieto siitä, että onko se lähetetty, niin vasta siinä tapauksessa tulostetaan toi oletusarvo. Ja sama täällä, että ennen kuin virheitä lähdetään tulostamaan, niin pitäisi tarkistaa, että onko se lähetetty ja onko tullut se tietty etunimivirhe tuonne. Ja tämähän nyt toisaalta on vähän tyhmää, että mä tässä koko ajan kyselen sitä, että onko lähetettynä ja onko virheitä ja näin poispäin. Ja eikö olisi parempi tehdä sillä lailla, että okei, jos lomaketta ei ole lähetettynä, niin tulostetaan se ihan semmoisenaan. Ei mitään semmoisia kommervenkkejä eikä mitään PHP-kikkailuja tänne väliin. Ja sitten, jos se on lähetettynä, niin sitten tulostettaisiin nämä PHP-jutut tuonne väliin. Mitä nyt tarvitaankaan, tämä oletusarvon täyttö ja sitten tämä virheilmoitukset mahdolliset. Tai että on lähetetty ja on tullut virheitä. Ja sitten se kolmas vaihtoehto olisi sitten, että on lähetetty ja ei ole tullut virheitä. Mutta tässä on se probleema, että jos mä teen sillä tavalla, että mä erotan sitten tämän lähetetty ja ei lähetetty vaihtoehdon toisistaan, niin mulle tulee kaksi erillistä lomaketta. On se lomake, missä on kaikki tyhjänä. Ja sitten tämä toinen lomake, missä on sitten tämä virhetulostuksen vaihtoehdot. Mutta sitten jos mulla tuleekin sellainen tarve, että okei, no mä haluan muuttaa sitä lomaketta, niin mun pitäisi muuttaa kahteen paikkaan aina. Ja sitten siitä tulee sitä koodista jonkun verran niin kuin hankalammin päivitettävää. Ja tämän puolen huono puoli on tämä, että mulle tulee näitä tämmöisiä tyhmiä ifittelyjä tänne joka väliin. Tämäkään nyt ei ole aivan maailman paras ratkaisu. Mutta pidetään nyt tästä vaihtoehdosta kiinni toistaiseksi sen takia, että mä pystyn sitten myöhemmässä vaiheessa tekemään noita tämmöisiä dynaamisia lomakkeita. Että voidaan tehdä esimerkiksi sillä lailla, että nyt kun mulla on tuolla kolme kysymystä, niin mä voin lisätä sinne useita niitä tämmöisiä vaikka väitevaihtoehtoja. Niin tämä mahdollistaa paremmin sen vaihtoehdon. Ja sitten myöhemmin sitten pyritään eroon näistä tämmöisistä copy-paste-vaihtoehdoista, että mä kopioin tuota samaa ifittelyä useaseen paikkaan. Vaan tehdään sitten joku tämmöinen funktioiden tai olioiden avulla tämmöinen, mikä kapseloi sen yhden lomake-elementin ja siihen liittyvät nämä virheenkäsittelymekanismit. Mutta nyt tämä perusrakennehan olisi tämmöinen vaan, että tarkistetaan se, että onko lähetetty ja onko tullut virheitä ja siitä eteenpäin. No sitten sähköposti, minkälaista virheen käsittelyä se voisi tarvita, niin no tietysti ihan samaan tapaan kuin tuossa, että onko se ylipäätään laitettu jotain tietoa, jos me halutaan, että se on pakollinen. Tehdään tuommoinen testi. Että onko annettu näistä S-postia. Ei antanut sähköpostiosoitetta. Ja sitten tietysti pitäisi tehdä jonkinlaista tarkistusta siitä, että jos se on antanutkin sen sähköpostiosoitteen, niin onko se oikein muotoinen. Ja nythän tässä kannattaisi tehdä joku tämmöinen säännöllinen lauseke, joka käy sen läpi sen annetun sähköpostia ja tarkistaa, että se on oikeaa muotoa. Mutta se vaatii sitten vähän tuota säätöä, niin tehdään nyt tämmöinen yksinkertainen pikkutesti, että siellä ylipäätään on jossain välissä niukumaukumerkki. Se jo kertoo meille paljon, että onko siinä jotain virheitä. Ja mitenkä semmoinen tehtäisiin, niin tehdään sillä lailla, että laitan se S-posti vaikka nyt väliaikaiseen muuttujaan, S-posti, niin mun ei tarvitse kirjoittaa tuota requestia aina. Ja sitten nyt tehdään semmoinen tarkistelu, että käydään merkki kerrallaan läpi siitä merkkijonosta se, että löytyykö sieltä sitä app-merkkiä. Ja mitenkä se onnistuu PHP:ssä, niin se toimii esimerkiksi tällä tavalla, että no aluksi olisi hyvä tehdä joku tämmöinen väliaikainen muuttuja, että löytyi. Ja laitetaan siihen, että se on false, että oletuksena tutkitaan, että ei löytynyt sitä. Ja sitten tehdään joku silmukka, joka käy läpi sen merkkijonon. Ja se onnistuu nyt for-silmukalla. Ja aloitetaan tuota indeksistä 0, eli noita voidaan käydä noita yksittäisiä merkkejä läpi, niin kuin että niihin viitataan sillä lailla, että ensimmäinen merkki on 0 ja viimeinen on se merkkien määrä -1. Ja mihinkä asti mennään niitä merkkejä, niin se on nyt sitten se merkkijonon pituus. Ja mistä me saadaan merkkijonon pituus, niin siihen pitää käyttää tämmöistä funktiota kuin strlen, eli string length. Sitten laitetaan se sähköposti sinne. Ja sitten toi inkrementaatio tuonne. Elikkä nollasta siihen merkkien määrään. Ja sitten tutkitaan täällä silmukassa, että onko se yksittäinen merkki se miukumaukumerkki. Ja se onnistuu sillä lailla, että otan toi S-posti. Ja jos tästä halutaan joku yksittäinen merkki, niin se onnistuu tämmöisillä kaarisuluilla. Ja tuonne kaarisulkuihin laitetaan se indeksinumero, monesko kirjain sieltä otetaan. Ja tutkitaan, että onko tämä nyt se miukumaukumerkki. No jos on, niin silloin voidaan sanoa, että löytyi. Ja sitten turhaa on enää jatkaa tätä loopia tässä kierrättää, kun se kerran on löytynyt, niin break-komennolla voidaan hypätä tuosta for-silmukasta ulos. Sitten pitäisi testata täällä tämän silmukan jälkeen, että löytyykö sitä. If löytyy on yhtä kuin true tai false, niin silloin laitetaan se virheilmoitus. sähköpostiosoitteessa ole sitä miukua. Tämä voi myös tehdä tämän ehdon tällä tavallakin, että vertailee tätä tuohon falseen, tai sitten tekee tällä lailla suoraan, että nyt kun tässä löytyi muuttujassa on false tai true, jos löytyi, niin silloinhan me ei haluta antaa sitä virheilmoitusta, niin tänne voi laittaa sitten tuo not-operaatio. Eli jos täällä on false, niin se muuttuu trueksi, ja silloin mennään tänne ifin sisälle. Eli joko tolleen tai sitten vertailemalla. Ja nyt sitten siellä pitäisi olla nyt jos mä laitan noin sähköpostiosoitteeseen jotakin vaan ja lähetän sen, niin okei, no joo, mitä ei tapahtunut, se ei päästänyt läpi siitä. Meiltä unohtui vielä sitten tämä tulostaminen täältä, että onko lähetetty ja onko tullut virheitä. Ja nyt tutkitaan sitä virhetaulukosta sitä S-postia ja tulostetaan se tuohon. Ja tietysti jos joku virhe tuli, niin tänne valueen pitäisi tulostaa se. Se mitä siellä viimeksi oli. Jäi PHP-merkinnät täältä välistä. Tarkistetaan. Ja nyt se sitten herjaa tuolla, että ei löytynyt sitä miukua. Sitten jos mä nyt johonkin väliin laitan sen miukumerkin, niin sitten se pitäisi päästä siihen meidän tuloslomakkeelle. Sitten jos mä haluan, että meillä jossain kohdassa voisi ollakin useita eri vaihtoehtoja, että voisi tulla erilaisia virheilmoituksia. Vaikka nyt, mitä sitten nyt voisi olla sitten semmoisia, että tulee vaikka useampia vaihtoehtoja, että etunimi, tähän nyt tässä keksisi. No kehitellään vaikka tällä lailla, että vaikka sähköpostiosoitteessa ensimmäinen merkkihän ei saanut varmaan olla numero. En ole kyllä ihan varma, mutta sanotaan, että semmoinen ei sovi. Niin tutkitaan sekin täällä vielä. Ja jos nyt sähköpostin ensimmäinen merkki, oliko se nolla, on, ja nyt sitten pitäisi tutkia, että onko se numero, niin sehän nyt onnistui tällä is-numerikilla. Jos se on numero, ja tuolta tulee ensimmäinen kirjain, jos on numero, niin sitten annetaan siitä virheilmoitus. Ja nyt jos me testataan tätä, niin ja laitetaan se tonne mä laitan numeron ja sitten jätän sen @-merkin laittamatta, niin mitä tulee? Niin nyt se valittaa vaan sitä, että S-postiosoitteessa ei ollut miukua. Ja vasta sitten, kun laitan tuon miukumerkin tuonne ja tuo ykkönen tuossa, niin nyt se vasta herjaa siitä, että se eka kirja on numero. Ja olisi tietysti kiva, että se herjaa sinne kaikki virheilmoitukset tuossa. No mitenkä se onnistuu sitten, että me saadaan ne kaikki tuohon kerralla? No, se onnistuu esimerkiksi nyt näin, että tehdään tästä S-posti virheilmoituksesta niin vielä uusi taulukko. Eli nythän tässä on tuo virhetaulukko ja sieltä löytyy tämmöinen avaimella S-posti, niin tämmöinen yksi merkkijono. Ja nyt jos mä myöhemmässä vaiheessa siihen saman päälle laitan sen jonkun toisen merkkijonon, niin totta kai se menee sen tilalle vaan. Mutta että jos mä haluaisin sitten useat vaihtoehdot, niin mun pitäisi tehdä tästä taulukko vielä näistä tämmöistä vaihtoehdoista. Eli mä lisään vielä tuonne hakasulkeet perään. Niin tästä S-postista tulee tämmöinen moniulotteinen, tai tästä errorista tulee tämmöinen moniulotteinen taulukko. Voitaisiin vielä tässä välissä ehkä katsoakin se, että mitä sinne oikein tulee Tulostetaan siihen noin pre-elementit vielä ympärille. Nyt jos mä laitan sen ykkösen tohon, niin nyt tänne tulee tämmönen, eli tää error-taulukko on vaan tämmönen rakenne, missä etunimi liittyy tommoseen virheilmoitukseen, sukunimi tommoseen virheilmoitukseen, S-posti, niin nyt se ei ole yksi tämmönen merkkijona, vaan sieltä tulee vielä taulukko. Ja siellä on nyt kaksi virheilmoitusta, ikäkirjain numeroja, siinä ei ollut miukua. Ja nyt kun mä se yritän täällä tulostaa, niin se vaan laittaa tuohon, että no, se on tämmönen arrau. Mutta jos mä haluaisin täältä vielä nämä vaihtoehdot tulostaa tuohon, niin mulla pitäisi olla sitten täällä silmukka, joka käy ne läpi ne erilaiset virhevaihtoehdot. Elikkä for each silmukka. Ja sitten tähän laitetaan se taulukko, mikä halutaan käydä läpi. Elikkä error. Error-taulukosta otetaan se S-posti, eli tämä taulukko täältä, tämä sisempi taulukko, ja sitten sen jokainen tämmöinen vaihtoehto, niin laitetaan tuommoiseen muuttujan virheilmoitus. Ja tulostetaan sitten jokainen virhe tuohon. Ja tietysti niiden väliin voisi laittaa vielä yhden tämmöisen välilyönnin, niin eivät mene ihan putkeen. Ja tuolla katenointioperaattorilla voidaan liittää merkkijonoja yhteen. Ja nyt kun mä otetaan se uudestaan, niin nyt se laittaa sitten nuo kaikki virheilmoitukset tuonne perään. No okei, sitten syntymävuodessa ei mitään sen erikoisempaa, mutta kun sillä isNumeric-funktiolla voitaisiin tarkistaa se, että se ylipäätään on numero. Sitten voitaisiin tarkistaa, että se on jollain järkevällä välillä. Jos ei ole, niin herjata siitä. Mutta sitten tulee tämä sukupuoli, eli mies, nainen. Ja nyt tässä nyt ei mitään erikoista. Mä voin kaksi vaihtoehtoa vaan valita tästä näin. Siinä ei mitään sen kummempia virhetarkistuksia oikeastaan voi tehdä. Mutta mikä tässä on ongelma, niin jos mä valitsen tämän naisen ja teen virheen jossain muualla, ja sitten lähetän tämän, niin täällähän tulee toi mies nyt valituksi, koska se on toi oletusvaihtoehto. Eli mun pitäisi valita oletusvaihtoehdoksi sitten se, mikä mulla viimeksi oli valittuna. Ja mitenkä se nyt onnistuu, niin täällä pitäisi sitten tähän kohtaan, missä täällä on tää sekket on sekket, niin pystyä päättämään se, että mihinkä se laitetaan. Ja se pitäisi tehdä vaan tämmöisellä testillä, että nyt pitää miettiä tätä, että mitenkä tämä toimii. Elikkä jos ei ole lähetettynä sitä juttua, niin silloinhan mies pitäisi tulla valituksi aina. ne ei saada jättää sitä tyhjäksi, eli pitää olla joku vaihtoehto valittuna. Ja taas jos on tullut virhe, niin siinä tapauksessa mies ei saa olla valittuna, mutta nainen pitää olla valittuna, jos se nyt silloin viime kerralla oli valittuna. Että minkälainen iffitteli tästä nyt tulee, mutta tehdään nyt sillä lailla, että jos ei ole lähetetty, niin siinä tapauksessa tulostetaan tähän väliin se sekket on sekket. Ja sitten toinen vaihtoehto on sitten se, että jos se on lähetetty ja siellä requestissa on tullut tieto siitä, että mies on valittuna. Sukupuoli on yhtä kuin mies. Ja siinä tapauksessa tämä laitetaan valituksi. Sen osaa sanoa, että onko tämä nyt ihan kaikkein järkevin vaihtoehto muodostaa tuota iffiä, että nyt se näyttää aika tuommoiselta, siellä on kahteen kertaan tuo lähetetty, että joku loogisempi ihminen pystyisi varmaan vielä vähän sumplimaan tätä fiksummaksi. Ja sitten tämä naisen vaihtoehto, niin vaan siinä tapauksessa tulee oletuksena valituksi, että se lomake on lähetettynä ja sukupuoli oli nainen. Tässä tietysti voisi tehdä sillä lailla, että tämä koko höskä, missä tulostetaan tämä mies tai nainen nämä vaihtoehdot, niin siihen yhteyteen tekisi se iffi ja sitten sen perusteella sitten päättäisi, että miten tämä tulostaa, niin ei tarvitsisi kahta iffiä tehdä täällä kummankin kohdalla erikseen, vaan tutkitaan, että oliko se sukupuoli mies ja sitten toinen vaihtoehto tulee sillä edellisen vaihtoehdolla. Mutta että tälleen voi tehdä myöskin. Ja nyt pitäisi toimia sitten tämäkin. Ja nyt mä teen tuonne jonkun virheen ja valitsen tuosta nainen ja lähetän, niin täällä tulee oletuksena valituksi toi nainen. Paino ja pituus olisi kanssa numeerisia ja tietyillä väleillä voidaan tarkistaa. Ja sitten täällä on taas tämmöisiä vaihtoehtoja, missä on sitten tämmöinen valintavaihtoehto. Ja tämän logiikka toimii sitten samaan tapaan kuin tämän sukupuolen valinnan vaihtoehdon, että jos ei ole lähetettynä, niin silloin pitäisi tulla tähän keskelle nämä vaihtoehdot. Jos on lähetettynä, niin sitten pitää tutkia sieltä requestista, että mikä näistä vaihtoehdosta on valittuna ja laittaa sille se checket on checket. Ja näissä checkboxeissa, mitä täällä alareunassa on, niin niissä voi tutkia sitten sillä lailla yksi kerrallaan, että jos ei ole lähetettynä, niin kaikki tyhjäksi. Muussa tapauksessa pitää tutkia sitten, että onko sieltä requestista tullut tieto, että onko joku näistä valittuna. Ja muutahan tämmöistä virheilmoitusta noihin valintavaihtoehtoihin ei pitäisi tulla, että on valittuna tai sitten ei ole valittuna. Mutta että ratkaisevaa on se, että tuleeko täällä se virhe sitten. Katsotaan tuolta. No sitten miten mä voisin sitten tarkistaa? Niin no, tietysti semmoinen virhe voi tulla, että nythän täältä mulla voi tulla nyt vaihtoehdot, että valitaan, että ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen tai vitonen, tämmöinen likertiasteikollinen juttu. No okei, jos mä täytän sen tässä lomakkeella, niin mitään virhettä ei pitäisi tulla. Mutta sittenhän joku Haxor-koodari voi tulla sinne ja alkaa kirjoittelemaan tänne kettiin tai postin parametreihin niitä tietoja, että syön burgereita vaihtoehdon value onkin 6. Ja jos ei sitä tarkisteta, niin sinne tietokantaan voi tulla sitten jotakin ihan tuupaa. No, mitenkä mä sitten voisin nopeasti tarkistaa, että onko näissä vaihtoehdossa 1, 2? 3, 4 tai 5 luku. Niin sehän onnistuu silleen, että täällä mulla on nämä vaihtoehdot. Ja tehdään tällä lailla, että kun mulla on täällä nyt name-ominaisuus, tommonen numero vaan, että joku väitteen numero, niin tehdään näistä taulukko vielä tänne. Elikkä mä laitan tuonne, että väite 1. Ei kun nyt tuli valueen väärä. Tuossa on toi name. Sitten tänne väite 2. Ja sitten väite 3. Ja nyt tämä indeksin mä oon laittanut tänne sen takia, että siinä yhdessä meidän esimerkissä oli vaan hakasulukeet, jolloin niin kuin, joo, täällä ruokavaihtoehdoissa. Niin nythän täällä ei ole yhtään väliä siitä, että mikä ruokavaihtoehto tänne nyt tulee. Että kun, jos tulee joku ruokavaihtoehto, niin se menee vaan taulukkoon se tieto ja sillä sipuli, niin ei tarvitse laittaa tuota indeksiä ollenkaan. Eli se voi kehitellä sen automaattisesti. Mutta täällä kun mä haluan tuon väitteen vaihtoehdon, niin mun pitää se jollain tavalla numeroida, että se tuossa on niinku selvä, että mikä se väite on. Ja nyt kun mä tarkistelen tätä, niin no tuollahan mä tulostelenkin se, että mitä sieltä requestista tulee, niin kokeillaanpas. Mä ladataan vielä uusiksi. Annetaan etunimi, sukunimi ja sitten jotain miukuja. Siinähän ne taisi ollakin, mitä nyt toistaiseksi vaaditaan. Ja täältä, kun mä laitan nyt jotain vaihtoehtoja ja lähetän sen, niin tänne tulee nyt tämmöinen taulukko, että väite. Ja sen väite on RL, jossa on ensimmäinen väitteeseen on laittanut 2 ja toiseen 4 ja pimppaa 1. Eli nyt ne on tolleen kivassa taulukossa ja mä voin sitten katsoa niistä sen, mitä virheitä on tullut. Ja mitenkä se tehdään, niin mä voisin tehdä jonkun ifittelyn sinne, että if joku on jotakin näin. Mutta nyt kun mulla on tämmöisiä diskreettejä arvoja, että 1, 2, 3, 4, 5, niin ei kannata ifitellä sillä pienempi kuin tai suurempi kuin merkillä, kun joku voi laittaa sitten vaikka 4.236 tai jonkun tämmöisen desimaaliluvun. Ja tähän hyväksyy sitten sen float-arvona. Niin mun pitäisi sitten tutkia se, että onko tämä nyt joo, virheen tarkistuksessa. Niin tehdään tämmöinen taulukko, jossa on vaihtoehdot. Ja mitä vaihtoehtoja voi olla, niin 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja sitten halutaan tutkia sitä, että onko nämä väitteiden vastaukset nyt tuossa taulukon vaihtoehdoissa. Ja sehän nyt onnistuu, että tutkitaan for each. Ja sieltä requestista otetaan se väitetaulukko. Ja nyt se kunkin väitteen arvo tulee sitten tuohon muuttuja-arvo. Ja sitten tutkitaan, että if ja sitten inarrow on semmoinen, millä voidaan tutkia, että onko joku arvo niin kuin jonkun taulukon sisällä. Eli arvo, onko arvo tuossa vaihtoehdot taulukossa. Ja sitten täällä on joku tommonen strict vaihtoehto vielä. Se ei liene tarpeen. Ja pitäisi tutkia tuota. Katsotaanpas mitä se tarkoittaa. php.net ja in array. Joo, eli jos vielä kolmanneksi parametriksi laitetaan true, niin silloin tämä vertailee vielä, että onko näiden tyypit, tietotyypit samat. Mut sitä nyt ei tarvita varmaankaan tässä. Jos ne on tuossa, niin sittenhän sitten kaikki on hyvin, mutta jos ne ei ole, niin silloin asiat on huonosti, ja silloin meidän pitää antaa virheilmoitusta. Ja nyt voisi riittää tietysti, että normaalitapauksessa tämmöistä virhettä ei pitäisi tulla, mutta että jos joku nyt menee kikkailemaan, niin laitetaan vaan se yksi väiteilmoitus sinne, että ja sitten se voidaan tulostaa täällä. Tolla malli. Laitetaan nyt vaikka tonne väitevaihtoehtojen alapuolelle. Ja tää vaatii varmaan näin. Ja se virheen nimi oli väite ja laitetaan se tonne kanssa väite. Ja kokeillaan, saadaanko me tää systeemi kaatumaan. Ja nyt jos mä laitan tänne nyt tiedon, että väite 1 on yhtä kuin ei se näin mä herjännyt siitä, jäiköhän mulla täällä sitten joku. Ei se päästänyt ainakaan läpikään. Olikohan mulla joku virhe tuohon? Ei ku. Okei, okay, joo, niinpä se onkin. Ihan totta. Lähetä. No niin, sinne tuli tieto siitä, että yritin laittaa jotain muuta kuin ykkösestä viitoseen. Nyt kun on näitä väitevaihtoehtoja, niin mitenkä niistä voitaisiin laskea sitten keskiarvo, että vaikka nyt joku tämmöinen ylipäätään tämmöinen, että kuinka huono tapainen nyt näiden vaihtoehtojen pohjalta mun elintavat on. Ja sehän tulee nyt sitten tänne tulososioon. Ja nyt kun mulla tulee ne kivassa semmoisessa väitetaulukossa, niin sitten mun ei tarvitse tässä tehdä mitään muuta kuin, että mä otan tämmöisen summa-muuttujan väliaikaisen. Mitenkä se keskiarvo lasketaan, niin summataan ne kaikki väitevaihtoehdot yhteen ja jaetaan sillä niiden väitteiden määrällä. Ja sitten for each. Ja nyt siellä request väite. Tämä palauttaa taulukon, jota me voidaan käydä läpitte. Ja nyt tänne pitäisi tulla ne vaihtoehdot, että mitä mä oon ottanut niitä arvoja. Ja sitten summaan lisätään noi arvot. Ja sitten kun mä haluan tulostaa sen keskiarvon, niin keskiarvo on yhtä kuin summa jaettuna kolmosella. Ja tämän kolmosenkin täältä pystyy sitten päättelemään sen perusteella, että montako noita vaihtoehtoja on. Eli niitä väitevaihtoehtojen määrä on yhtä kuin count, jolla voidaan laskea sitten, että montako vaihtoehtoa on tämmöisessä taulukossa. Ja nythän se oli se taulukko, oli toi request väite. Ja näin. Mut tässä vaihtoehdossa on se vaara tietysti, että jostain syystä se käyttäjä on pystynytkin kikkailemaan sillä lailla, että se ei olekaan lähettänyt niitä kaikkia väitevaihtoehtoja. Se on laittanutkin vaan muutaman ensimmäisen ja täyttänyt ne kaikki muut vaihtoehdot oikein, niin lienee pare, että jos tietää sen, että kuinka monta väitettä siinä kysytään, niin jakaa sen sitten tässä suoraan sillä määrällä. Mutta pitäisi onnistua myös näinkin. Sitten keskiarvo tuonne noin. Ja kokeillaas. Tässä oli tämä. Näin, ja nyt jos täytetään tuon jotakin, ja @-merkki tarvittiin tohon, ja sitten jos mä laitan tuonne 5, 4 ja 2, sitten lasketaan se, niin tuonne tulee keskiarvo niistä vaihtoehdoista. Ja sitten jos tuo haluaa muotoilla, niin sillä printf-funktiolla voi sitten määrätä se, että kuinka monta desimaalia näytetään sitten noista vaihtoehdoista. No sitten, tietysti kun, jos tekee tämmöistä kyselyä, ja mulla on näitä tämmöisiä kysymyksiä täällä useita, niin miksi mun pitäisi aina copypastettaa niitä samoja erilaisia vaihtoehtoja tuohon lomakkeelle? Vai eikö ne tämmöiset väittämät voitaisiin jostain muualta hakea ja niiden perusteella luoda sitten tämä taulukko? Ja se onnistuu tämmöisillä dynaamisilla lomakkeilla. Eli samalla idealla kuin mitä tuossa kertotaulussa tehtiin, niin nyt siellä käytiin for-silmukassa vaan jostain numerosta johonkin asti ja tulostettiin niitä rivejä, niin nyt otetaankin joku taulukko, missä on kerrottuna nuo väittämät, ja käydään yksi kerrallaan ne läpi ja tulostetaan aina tämmöinen yksittäinen rivi tuohon noin. Ja nyt mä oon tehnyt tänne johonkin. No, tehdään uusiksi. Niin, mieluiten vaikka johonkin erilliseen tiedostoon se, että mitä niitä väittämävaihtoehtoja on. Eli aloitetaan uusi PHP-tiedosto. Ja laitetaan sinne vaikka, että taulukot. Ja ei käytetä mitään pohjaa, ja siinä on taulukko. Ja nyt tämän tiedoston ajatuksena on vaan toimia tämmöisenä tiedostona, mikä liitetään sitten tuohon toiseen PHP-tiedostoon. Ja nyt sitten mä teen tänne tämmöisen taulukoiden väittämät. Ja sitten mä kirjoitan ne väittämävaihtoehdot tuohon. Ja mitäs niitä nyt olikaan jo ennestään. Syön burgereita, tupakoin, niin on olutta. Asenteellinen kysely. Ja pitäisikö meidän keksiä vielä joku vaihtoehto? ajan autolla lyhyitä matkoja. Okei. Ja nyt sitten näistä väittämistä pitäisi saada se taulukko aikaiseksi. Ja nyt tehdään sillä lailla, että annetaan reellisesti kenkää tuosta kaikille muille, paitsi tuolle yhdelle riville. Tuossa tietysti tämä ensimmäinen rivi saa olla rauhassa. Ja sitten nyt sitten mä haluaisin sen toisen tiedoston, missä on nämä väittämät, niin tänne käyttöön. Ja se onnistuu tämmöisillä komennoilla kuin include ja require. Eli taas vaikka tuohon väliin. Include on semmoinen, että jos sillä ottaa jonkun tiedoston käyttöön, niin jos ei sitä tiettyä tiedostoa löydy, niin se ei lopeta tuota hommaa kesken siinä vaiheessa, vaan se näyttää sen lomakkeen. Ja sitten require on semmoinen, mikä vaatii ehdottomasti, että sen tiedoston on oltava olemassa. Muuten se sitten lopettaa tämän PHP-sivun suorituksen kesken, jos ei sitä löydy. Ja nyt mulla pitäisi olla tuo taulukko käytössä tässä index.php-tiedostossa. Ja tossa oli tuo vaihtoehto. Ja mitenkäs me nyt tulostettaisiin tämä, niin esteenä pitää tämä yksi rivi kapseloida tuolla for eachilla. Mulla on ne väittämät. Ja sieltä otetaan väittämä muuttujaan yksi kerrallaan noi vaihtoehdot. Ja tähän olisi tietysti kiva, jos laittaisi vielä PHP-merkinnä, että semmonen on tulossa. Ja täällä loppuu toi PHP-kirjoittaminen. Ja sitten kukin väittämä, niin no tehdäänpäs vielä tällä lailla, että tulostetaan tuossa väittämä. Ja nyt jos on tämmöinen pitkä blokki, jota haluaa tulostaa, niin tähän taisi olla tämmöinen syntaksi, että laittaa jonkun tunnisteen tähän ja tunnisteteksti ja sitten tänne loppuun se tunnisteen, niin tällä saa tulostettua tuommoisen pitkän pätkän ja kaikki rivinvaihdot mukaan. Ja tohohan piti tulla nyt sitten se väittämä, se saadaan sieltä muuttujasta. Ja sitten mä haluan tänne näitä väitteitä, ja nyt mä voin tehdä sillä lailla, että voisin tehdä forsilimuka, johon mä laitan tuon väitteen numeron aina vaihtumaan tuonne, mutta aivan yhtä hyvin mä voin laittaa sen väittämänkin myös tuonne indeksiksi tuolle taulukolle. Elikkä siihen tekstiin perustuen voidaan. Ei ole pakko olla numero. Ja kokeillaan nyt tätä lomaketta. Ja nyt meillä on yksi vaihtoehto tuolla lisää. Ja nyt mitä tarvitsisi tehdä, että me saa lisää noita väittämiä, niin laittaa vaan sitten uusi vaihtoehto sinne taulukot.php-tiedostoon. Ja nyt kun mä lasken sitten vielä tämän näiden vaihtoehtojen määrän perusteella tämän näin, niin myös tämän pitäisi sitten tämän keskiarvon laskennankin toimia suoraan. Nyt tuli 2.5. Ja mitä tänne nyt tuli sitten tuolta requestista, niin täällä on nyt väite, taulukko, ja sitten täällä väitteessä on vaihtoehtoja, numerot 1, 2, 3 ja 4, ja näihin voidaan viitata sillä väittämän nimellä. Että $-request, hakasulkeissa väite, hakasulkeessa syön burgereita antaa numeron 1. Mutta sitten, jos ei meillä ole niin väliksi, että mitä nämä täällä on, nää, niin mehän voidaan käydä sitten, niin kuin täällä meillä tässä tapauksessa oli, niin käydään vaan ne väitteen arvot läpi, mitä täällä on. Jos mä haluaisin sitten tuon väittämän nimen tuolta vielä esiin, niin se onnistuu tässä for each mukaan sillä lailla, että mä laitan tuota väittämä nuoli arvo. Niin nyt tuohon väittämä muuttujaan tulee sitten se siellä taulukossa oleva indeksi. Eli väittämään tulee aina tämä ja siihen arvoon tulee toi. Ja mitä etua tästä on, niin mä voisin nyt sitten vaikka arvioida sitä, että mikä oli sitten tavallaan vaikka huonoin vaihtoehto, minkä mä tuolta valkkasin. Ja mä voin laittaa vaikka, että väittämä vaikka pienin arvo on yhtä kuin 5. Varmasti pienempiä arvoja on tulosta. Aletaan 6 tohon. Ja sitten tuota mä voisin tutkia, että pienin väittämä, mikä se nyt voisi olla. Sitä nyt ei vielä tiedetä tässä vai tässä kohdassa. Tai semmoinen pienin väittämä, joka on saanut pienimmän arvon. Sitten tutkitaan, että if toi arvo on pienempi kuin tällä hetkellä se pienin arvo, niin silloin tietysti se pienin arvo kasvaa. On se nykyinen, mikä tällä hetkellä on se arvo, ja sitten vaikka, että tallennetaan se väittämä, on se nykyinen väittämä. Eli mitä mä tällä voin tehdä, niin jos mulla on joku semmoinen useita vaihtoehtoja, ja sitten siellä on näitä tämmöisiä jotakin arvoja, mitä mä laitan, niin mä haluan sieltä tallentaa sen joku suurimman tai pienimmän arvon, ja sitten siihen liittyvän sitten tämän väittämän. Ja nyt mä voin sitten tulostaa täällä vaikka, että sitten voisin tulostaa vaikka sen väittämän. Nyt jos mä tuota koklaan tuota, niin tonne tuota täytetään jotakin. Sitten kokeillaan nyt vaikka sillä lailla, että mä laitan sitä. Nyt pitäisi juon olutta tulla sieltä väittämäksi, kun mä oon valinnut sen pienimmäksi vaihtoehdoksi. Aha, jotain. Joku logiikka mulla taisi mennä tuossa pieleen. Jos tää nykyinen arvo on pienempi kuin pienin arvo, luonnollisesti tänne pitäisi tehdä, tuossa tulostaa se pienin väittämä, eikä se väittämä, mikä täällä on kiertänyt tuossa indekseissä. Noniin, nyt meni oikein. Joo, mä voin tehdä vielä sitten esimerkiksi tuonne www-sivulle tämmöisen vaihtoehdon sitten, että nyt tässä terveyskyselyssä niin voitaisiin vielä kysellä tämmöistä, että kun mulla on täällä näitä tämmöisiä vaihtoehtoja, että mitä voi valita, niin mä tallennan johonkin taulukkoon niistä kilokalorimäärät. Ja sitten kun mä ruksitan täältä näitä vaihtoehtoja, mitä mä oon tehnyt, niin se summaa ne kilokalorimäärät. ja sitten tuota, sen perusteella katsoa, että mikä on kaikkein huonoin päivä, milloin pitäisi tsempata vaikka niissä, että ei söisikään sinä päivänä niin paljon. Mitenkä semmoinen tehdään, niin siihen tarvitaan sitten kans moniulotteisia taulukkoja. Mä teen sitä esimerkin, niin ei jota kiinnostaa tämmöiset haasteellisemmat jutut, niin voi käydä tsekkaamasti tuolta luentosivulta vielä sen. Olisiko tähän, tästä suhteen vielä kysyttävää? Kello alkaa olemaan niin paljon. Tuli paljon asiaa, mutta kerta alkaa sitten tuolta web-sivulta.